Už druhý den se můžeme zabývat velmi zvláštním a potřebným tématem o vděčnosti a radosti, nebo opačně radosti a vděčnosti, podle toho, jak si to dáme za sebou. A stojím tady z bázní, protože vím, že hodně bylo řečeno a chtěl bych začít něčím, co té konferenci předcházelo. Začal bych čtvrtkem minulý týden. Když jsem v práci, jsem pracovní monterka, mám u sebe telefon, abych byl takzvaně online pořád. Dokonce jsem si i pořídil chytré hodinky, takže nejen chytrý telefon, chytré hodinky, a abych vnímal, co se děje kolem, co přichází zprávy. A ráno přišla zpráva na WhatsApp do okruhu našich starších a píše nám bratr Petr Libánský. Milí bratři, mám pro vás takový modlitevný podnět. V biskupském gymnáziu přestalo i topení. Oprava bude provedena až někdy příští týden. Je tam teď asi 16 stupňů Celsia. Byl jsem překvapen, že když se dozvídáte nějaké takové špatné zprávy, tak se to ve vás sevře všechno a teď si řeknete, jodamane, co. A já nejenom, já jsem cítil klid, ale z čeho jsem cítil obavy, jaké uděláme rozhodnutí. Vy už víte, jaké jsme udělali rozhodnutí. Ale já jenom, co tomu předcházelo. Psali jsme si, přemýšlel jsem o tom, 16 stupňů, mladí to přežijou, dá si světa dobrý, ale to starší lidi, těm bude zima, ti, kteří mají nízký tlak, slabý oběh krevní, vím, že snáší tu ten chlad mnohem hůř. Oni tam přijdou a zase odejdou. Říkám, bratři, nebylo by rozumné prostě konferenci zrušit? Pak se ozval bratr Petr, Peťas, říká, já se pokusím zajistit topidla. Dobře, to já neumím, nevím jak. Pak říká, měli bychom se do večera rozhodnout, protože jestli uděláme takové rozhodnutí, tak by to měli všichni předem vědět. Pak píše Peťa, mám topidla. Ale pořád ve mně bylo takový, kam Peťo, máš vyzkoušený, že ty topidla všechny, co budou odbírat tu elektriku, že to vydrží ten systém? Nevím, ale jedem. Dobře, jedem. Přijdu v sobotu na biskupské gymnázium a tam je teplo. Víte, jaká to byla úleva? Obrovská úleva. Potom radost a potom vděčnost. Viděl jsem, když jsem přišel dovnitř, že tam stojí sestra Zemanová ještě v kabátu a zkouší, jak tam asi je. A já říkám, to je teplo, říkám, a potkám Staničko. Říkám, no jo, naproti venku, jo, to tady je teplo. Pak jsem byl chvilku dole v aule a začal jsem se potit. Já říkám, tak tady dneska zima nebude. A znovu jsem pocítil úlevu, radost a vděčnost. Říkal jsem si, my chceme zrušit konferenci o radosti a vděčnosti? To by byla obrovská škoda. Víte, přichází někdy takové situace, kdy se opravdu člověk musí rozhodnout a na tom rozhodnutí bývá někdy hodně záleží. Víte, já jsem vděčný, že máme tady Peťase. Víte, on to vzal na sebe. On do toho šel. Nechci teď stavět někoho na piedestál nebo na podstavec tady, ale to je člověk, kterého na konferenci nevidíte. Všimli jste si ho někdy, že někde chodí. On se tam pohybuje a není vidět. A je za ním obrovská práce. A já to tak vnímám, že ti, kteří skoro nejsou vidět, tak dělají obrovskou práci, o kterým my možná ani nevíme. Třeba se jenom modlí, aby to všechno dopadlo tak, jak chce Pán Bůh v jeho záměrech. Víte, ten čtvrtek pro mě ještě neskončil, asi to byl pro mě takový zvláštní den, protože jsem věděl, že ve čtvrtek, tento čtvrtek jsme měli jít s Mirkem Svobodem na Kociánku, kde chodíváme na ten mezi staré lidi číst Boží slovo plus nějaký malinký výklad, ale hlavně číst Boží slovo, aby slyšeli Boží slovo. A byla tam vždycky jedna sestra, bývalá kaplanka, obrácená katolička, která to všecko organizovala, která nás vyburcovala, zorganizovala, vždycky tam přivedla spoustu lidí na vozíčkách, s jejich ošetřovatelkama, které je tam dovezli, takže tam všude se dělo starší lidi, kteří někteří špatně slyšeli, takže jsme měli i reproduktory, aby bylo líp slyšet. A já jsem v práci věděl, že já to, protože jsem musel vždycky z práce o něco dřív, že já to nestihnu. Že jsem měl takovou práci, kterou jsem musel dodělat. A píšu Mirkovi. Mirku, začni beze mě, já přijdu později. Tak se taky stalo. Ale tím to neskončilo. Ještě jsem, když jsem přijel na Kociánku, přijdu tam a ta společenská místnost je prázdná. Tam sedí jeden člověk a dva lidi, kteří ho přivedli. Který je klientem a který tam prostě a dva lidi, kteří tam vždycky po každé přijdou a dovedou. A byl tam jeden člověk. A teď se posadím, říkám, no, je taková zvláštní situace, je hodně nemocných, ta sestra Marie je taky nemocná, je v nemocnici, ona už skoro nevidí, jsou nemocní i ošetřovatelé a prostě je taková zvláštní situace, že nebylo možno to nějak rychle zorganizovat. A tak jsme s Mirkem četli, on má ještě kytaru a zpívání a jednomu člověku, který tam občas podřímoval, protože už je starší, jsme četli. Já jsem zjistil, že mi dělá radost, když čtu Boží slovo. Takže nejenom, že dělám radost druhým, ale když čtete Boží slovo, že vám to dělá radost. I když tam skoro nikdo nebyl. A ti, co přivedli toho Luboše, toho na tom vozíčku, tak jednu možná znáte, je to Majka Havličková se svým přítelem nějakým Kurtem, už jsou to osmdesátníci, ale vždycky, protože se znají z baptistického sboru s tím Lubošem, tak ho tam vždycky převedou, čekají, pak ho zase odvedou. A vždycky, když to skončí na se posezení, tak si jdeme ještě sednout do takové té kantýnky, co to je, a tam si ještě povídáme. Tak ještě potom jsme si teda jeli s něma tam sednout a Majka nám vždycky koupí nějaké chlebíčky a nějaké pití a teď si povídáme a je to takové sdílení. A oni nám poděkovali za to, že jsme tam přišli a že jsme četli a že jsme tam přinesli Boží slovo. Tito dva, kteří tam nebydlí, kteří tam nejsou, kteří tam přichází. A mezi tím, když jsem byl na té Kociánce, tak mám telefon a volá mě starší dcera. Vezmu to takový plačtivý hlas. Tati, já mám vytopený byt. Já ti teďka nemůžu, potřeba jenom říct a říkám, tak počkej. Prvně najdi zdroj, máš zastavený zdrojku, totiž jo. Tak máš přecíní ploboučku, tak vytrhej aspoň ty okrajový ty a pak se domluvíme, když tak mě, až si uklidníš, zavolej mě za půl hodiny. A tak jsme vykládali, co se dál, jsem seděl, vykládali jsme si, já v klidu furt, já si říkám, já jsem furt klidu, to není možný. Je to možný. Ten klid jsem si nevybudoval já vůbec. To způsobuje Pán Bůh totiž. A já jsem si toho vědom. Protože já kolikrát jsem, když jsem zjistil nějakou kritickou věc, tak člověka to vykolejilo úplně, totálně. Když si uvědomil, když je s tebou Pán Bůh? Když jsi zakotvený v Páne Ježíši, co blbneš? Nakonec mě pak volala zpátky, že všecko, že se domluvili ještě s majitelem bytu a všecko, takže to vysouší, asi to nebude tak katastrofální. Dobrý. Říkám, tak už nemám za tebou, ne, zdítati, je to dobrý. Takže čtvrtek byl pro mě zvláštní, dalo by se říct, že jako by zažíval samý negativní věci. A co to vyústilo? V pokoji, radost a vděčnost. A to si myslím, že je důležité, co bychom měli zažívat. My jsme mluvili hodně o emocích a opravdu radost může být emoce, velká emoce, ale já si myslím, že biblická radost je víc jak emoce a o tom jsme slyšeli i včera. Emoce jsou ošidná věc, velmi ošidná věc. Je to krásný, když je někdo extrovert a prožívá radost a teď to prožije ven. To je úžasný sledovat takový lidi, jak prožívají radost, něco úžasného, jak to oslavují, jak to z nich tryská ven. Ale už jste u nich viděli někdy zápornou emoc? Záporná emoc, když takových lidí vyjde ven. U toho nechcete být. U toho nechcete být. To je někdy hrozný. Dneska jsem jel v Šalíně tramvají a byl tam takový reklamní spot. Chcete jezdit autem za fárem za 20 mega? No jasně. Staňte se řidičem tramvaje městské dopravy. Aha, tak to ne. Tak to ne. Víte, emoce můžou cloumat i s námi podle toho, jakou máme povahu, jak jsme se narodili, s jakou povahou, ale i to může Pán Bůh všecko korigovat, ale přesto to z nás prostě někdy bouchnou ty saze, jak se říká. Ano? Někdo o mě říká, ty jsi takový kliděs, no to si jenom myslíte. Příklad. Sedím doma, obýváku, máme malý byt, takže se slyšíme, když něco je. Otevřený okno, léto, a nejenom projede motorkář a ještě to voturuje. Kravál jak hrom, tak člověk nadskočí na ten sedačce. Říkám, to snad není možný tady toto. Přiběhne žena, co se stalo? Říkám, já kdybych měl flintu, já to vezmu a od toho, té motorky se střelím. Ona si tak stoupla k vedlem, před mě říká, uvědomuješ si, že jsi starší zboru? A já se podívám, říkám, to jsou rád, že tu flintu nemám. Zacloume to s náma. Emoce jsou ošidná věc. Já bych přečetl kousek jednoho příběhu ze Starého zákona. Je to o známé ženě z 1. Samuelovi. Hana, Hana, Anna. Několik různých variant tého jména, protože mám manželku Hanu, tak je mě to blízko. Takže 1. Samuelova a přečtu od 1. verše. První Samuelova od 1. verše, 1. kapitola. Byl jeden muž, teď je tady složitý název, já ho nebudu číst, abych to neskomodil, z Efraimského pohoří, který se jmenoval Elkána, syn Jerocháma, syna Eluha, syna Tochua, syna Suchova, Efratejce. Měl dvě ženy. Jméno jedné bylo Hana a jméno druhé Penina. Penina měla děti, ale Hana děti neměla. Tento muž přicházel rok co rok ze svého města, aby se klaněl a obětoval Hospodinu, zástupu v Šílu. Tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Eliho, Chofný a Pinchas. Stávalo se v den, kdy Elkána obětoval, že dával své ženě Penině a všem jejím synům i jejím dcerám díly o oběti. Ale Chaně dával dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Vidíte tu emoci tady? Láska je spojena s dáváním. Hospodin však zavřel její luno. Její protivnice je velmi provokovala ke hněvu, jen aby rozobila kvůli tomu, že Hospodin zavřel její luno. Další emoce, ta špatná. Co dokáže vyvolat závist? Možná se cítila být nemilována, netolik co ta druhá. A rozlobilo ji to. To se dělo rok co rok. Pokaždé, když přicházela do Hospodinova domu, tak to jí provokovala k ní hněvu. Proto Hana plakala a nejedla. Důsledek špatného vlivu jiné emoce. Pláč a nechuť k jídlu. Její muž Elkána jí řekl, Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi skleslá na mysli? Copak nejsem pro tebe lepší než 10 synů? Z tohohle usuzí, že ta Chana asi tomu manželovi neřekla, proč tak tolik trpí kvůli té druhé jeho ženě. Ona to na ní nepráskla. A on si myslel, že skutečně to největší trápení je v tom, že nemá dítě. Po jednom takovém jídle a pití v Šílu Chana vstala a kněz Eli seděl na stolici u veřejí, Hospodinova chrámu. V duši měla hořkost. Další emoce, špatná hořkost. Modlila se k Hospodinu a velmi plakala. Zase projevení emoce. Učinila slib. Řekla, Hospodine zástupu, jestliže opravdu pohlédneš na soužení své otrokyně a vzpomeneš na mě, nezapomeň na svou otrokyni a dáš své otrokyni mužského potomka, dám Hospodinu pro všechny dny jeho života a břitva nepřijde na jeho hlavu. Stalo se, že když se zabrala do modlitby před Hospodinem, Eli pozoroval její ústa, Chana mluvila ve svém srdci, jenom její rty se pohybovaly a její hlas slyšet nebylo. Proto si o ní Eli myslel, že je opilá. Eli řekl, jak dlouho budeš opilá? Odlož to víno. Další emoce. Vůbec nevěděl, o co se jedná, ale už vylítl. Chana odpověděla, co si to dovoluješ? To tam není, že? V Chaně začal pracovat Pán Bůh. Stačila jedna skutečná upřímná modlitba. Normálně by člověk asi takto zareagoval. Chana odpověděla, ne můj pane, jsem žena obtížená na duchu. Nepila jsem víno, ani pivo, ale vylávala jsem svou duši před Hospodinem. Nepokládej svou otrokyni za ničemnici, neboť doposud jsem mluvila kvůli množství otravování a provokací vůči mně. A teď se něco změnilo u Eliho. Stačil krátký rozhovor, krátká věta. Jdi v pokoji, ať ti Bůh Izraele dá to, co si od něj žádala. Řekla, kéž tvá služba nalezne milost ve tvých očích. Potom tam žena šla svou cestou, najedla se a její tvář už nebyla smutná. Změnily se emoce. Časně ráno vstali, poklonili se před Hospodinem a vracili se zpět, až přišli do svého domu v Rámě. Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin si na ní vzpomněl. Stalo se na konci roku, že Chana otěhotněla a porodila syna. Pojmenovala ho Samuel, neboť řekla, vyžádala jsem si ho od Hospodina. Potom ten muž Elkána šel s celým svým domem, aby obětoval Hospodinu každoroční oběť a splnil svůj slib. Chana však nešla, protože řekla svému muži, až bude chlapec odstaven, tehdy ho přivedu, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam navždy. Na to jí její muž Elkána řekl, udělej, co je ti líbo. Zůstaň, pokud ho neodstavíš, jen ať Hospodin naplní své slovo. Žena tedy zůstala a kojila svého syna, dokud ho neodstavila. Když ho odstavila, přivedla ho sebou k tomu tři bíčky, jednu éfu mouky a měch vína. Přivedla ho do hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. Zabili bíčka a přivedli chlapce k Elimu. Řekla, dovol můj pane, jakože jsi živ, můj pane. Já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k hospodinu. Modlila jsem se za tohoto chlapce a hospodin dal to, co jsem od něj žádala. Proto jsem ho také hospodin propůjčila pro všechny dny, co bude žít, je propůjčen hospodinu a klanili se tam hospodinu. Hana, chala, se za něco modlila. Pán Bůh pracoval v jejím srdci a až to, co dostala, tak to předala zpátky Bohu. A tak se ptám, když se za něco modlíme, jsme ochotní to předávat zpátky Pánu Bohu, aby s tom pracoval on a ne já? Je to tak s našimi přáními, s našimi touhami? Vždycky je Pán Bůh nemusí úplně splnit do posledního písmenka. Ale já si myslím, že při té modlitbě změnil Pán Bůh srdce Hany. A to je strašně důležité. Přijmout to, že když se modlím k Pánu Bohu, přijímat to, že on může měnit moje srdce, může měnit moje záměry, moje emoce a můžou se stát věci, s kterými jsme předtím nepočítali. Ale jestli je to v božích rukách, v božích záměru, tak pak vyroste takovýhle Samuel. Samuel, který měl obrovský vliv na krále v celém Izraeli. Samuel, který žil od malička v chrámu, v přítomnosti boží s knězi. A mohl být použit pro úžasnou velikou práci. Protože se Hana jednou upřímně modlila k Pánu Bohu. Víte, jak když jsem šel z konference, nebyl jsem tam celou dobu, byl jsem tam chvílečku na večer zpěvu, ale přesto jsem tam pak nakoukl z pravé strany a seděla tam Lenka s Robertem Andělovi a mezi nimi seděl Tim. A já jsem uviděl něco zvláštního. Ten Tim byl šťastný. On poslouchal tu muziku a projevoval těmi posunky k těm rodičům, že to vnímá, že to je něco pro něho úžasného. A já jsem se ptal Jirky, jak co on všecko vnímá. Říká, že je asi, kolik mu je teď, 15? 16 roků a že má úroveň tak ročního dítěte, který skoro neslyší. A on může vnímat i Boha tímto způsobem. A Jirka říká, on je šťastný pořád. Ale to si myslím, že záleží i na těch jeho rodičích. Jestli jsou rodiče zakotvení v Pánu Bohu, prožívají radost i v těžkých chvílích životních, když se musí starat o takovéto dítě, tak to dítě může být šťastný. A to je úžasný. Já jsem ho chvilku pozoroval, to bylo neuvěřitelné, já jsem ho pozoroval, jak on vnímá tu muziku a to, co se zpívá. Tak to jsem jenom tak odbočil. Můžeme prožívat to štěstí v tom, že jsme v Pánu Bohu. A nemusíme toho vědět moc. Pak jsem přijel domů večer a říkám manželce, já si musím chvilku tady sednout a trošku se jakoby vypustit, jakoby vypnout a jako být sám. A co tady budeš pod mě? Jo, já budu pod mě. Tak ona šla do mě, pokud já jsem seděl. Teď jsem se snažil vstřebat všechno, co člověk zažil, vnímal jsem, že chci, aby tady byl Pán Ježíš se mnou. A taky, Pane Ježíši, co já mám, už se toho tolik řeklo, co já mám tu neděli tady říct. V tom mě zazvonil telefon. Ale zazvonil, protože jsem ho měl v kabeli vypnutý zvuk, ale protože mám hodinky, tak aha, někdo mě volá, tak rychle. Volala mě jedna známá paní, kolem 80 let, známe se ještě z dřívěška, za totality jsme pracovali jedné továrně a z hodou okolností jsem o té paní mluvil i s Jindrou Suchomilovou včera, když jsme byli na konferenci a nemohl jsem si vzpomnět, jak se jmenovala dřív, protože ona současné jméno si nepamatovala už Jindra. A když mě zavolala, tak já jsem už volal víckrát, protože jsme takhle kontaktu a občas se spolu mluvíme a ona se mě svěřuje s nějakýma věcma, tak mě volala. Říká, Milošku, je to všechno špatný. A teď mě řekla v krátkosti jednu negativní věc za druhou. Zdravotní stav, vztahy, práce, protože ještě pořád je majitelkou firmy, která už nefunguje tak, jak by měla. Její zdravotní stav, příbuzní, všechno špatný. A ona říká, víš, ono by bylo lepší, kdyby za mnou někdy přijel a já bych ti to všecko řekla. Víš, to jsem dřív dělala týmu tatínkom. Byl taková moje vrba, kterému jsem už řekl, tak seš tady teďka ty. Já říkám, dobře, tak jsme se dovolili na tento týden. Já říkám, nebudu říkat jméno, kam položím telefon a hned se za vás modlím. Ano, Milošku, dobře. Já se modlím taky. To jsou takové zvláštní impulzy, když si člověk řekne, tak teď bude klid, teď budu přemýšlet. A zase dostanete takový ty negativní věci, ale přesto i v těch situacích můžete zůstat klid. A říká si člověk, dobře, tak Pane Bože, možná budu teďka nějakým způsobem užitečný, ale já nevím jak, co mám říkat, jak mám odpovídat, prosím tě, abys to dělal ty. Jo? Protože vím, že ze své síly taky věci neumím dělat vůbec. Takže čekám na příští týden na čtvrtek, že spolu budeme mluvit. A tak jsem chtěl jenom i v té praxi přiblížit. Můžeme prožívat radost a vděčnost. A když jsem se díval na ovoce ducha, je tam radost a je tam vděčnost?
Radost tam je vděčnost.
Vděčnost tam není. A to jsem si uvědomil. Je to ovoce, je to něco, co vyrůstá. Vzpomněl jsem si na ten příběh, kdy říká Pán Ježíš, že on je ten vinný kmen. A my jsme naroubovaní. Bůh je vinař. A stará se o to všechno. A teď má vyrůst ovoce. Kdy to vyroste? Když ta ratolest čerpá, naprosto čerpá z toho podnože. Bez toho čerpání nenaroste dobré ovoce, které je potřebné a které se líbí vinaři. A nebo jestli chcete strom, tak sadaři. To je první věc, komu se to musí líbit. Tomu, kdo se o ten celý strom, s celým strom stará a který vidí, jestli ta ratolest čerpá z něho anebo utíká čerpat někam jinam. A v tom vidím to úžasný. Z čeho v životě čerpáme? Skutečně z čeho čerpáme? Jestli jsme skutečně ve všem napojeni na Pána Ježíše Krista, tak může z nás vyrůst ovoce, na které nemusíte nějak dřít. Stačí poslouchat. Stačí čerpat. A to ovoce tam je. Jestli tam není, tak něco je špatně. Něco někde čerpám, utíkám někam jinam. Vděčnost tam není, to je zajímavé. Vděčnost se musíme učit. Když jsme viděli tu fotku s tím malým dítětem, tak jak má radost, no ono to dítě, když něco chce, alebo se mu nelíbí, tak dokáže pěkně řvát. Tak ona jenom ta radost tam není, tam je už pak takové to vyžadování si něčeho, co tam není, ale to je přirozené. ale vděčnosti se musíme učit. Rodiče v tom mají obrovskou roli. Učit děti vděčnosti a úctě. Protože když to nedostanou tam, tak se to s něma nese dál i do školy. Vím, že manželka pracovala ve školství a že je to velmi těžký, když děti nemají ten základ doma. Ta škola už to nezvládne udělat. A tak vás si pozbudit, ať se děje cokoliv v našem životě, máme něco, co jsme dostali, čeho jsme nositeli. Máme ovoce, které může být vidět a kterou může vidět potom i ostatní lidé, ale je potřeba ten zdroj zůstávat u toho zdroje. Nebrat tu sílu někde jinde, prostě ten hlavní zdroj je v ten Pán Ježíš Kristus. A to je takové povzbuzení do toho obyčejného života. Amen.
Amen.